Гиплиер Адатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 24 февралы кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің эсасы бөліне баштамадан озыл тәзіріктері дыңдан. Олардың мазмұны білен сізі мен Гүзел Құдайберді ева танышедиярын. Орсет Сирияда хопсуз зоналарды дөретмек барады Бирлешен Штатлар билан диалогы тайяр. Эмашели планын Сириянын хөкмөтү билан саалаштырылмалдыгын хатап эдер деп Орсеттин баш дипломаты айтты. Дашкы иштер министри Сергей Лавров хопсулук зоналарды Бирлешен Штатларынын дөөлөт секретары Рекс Тиллерсон менен кечин кептеде Германияда дуушундагы кыйтгычы маслахат эденлигин 22 февралда Москвада кечирилген Метбоот конференциясында айтты. Бирлешен Штатларынын президенти Дональд Трамп Сирияда хопсулук зоналарды дөретмек үсілейенлігіне өз сириялыларын юрттан қатшып Бірлешен Штатларда өз Европада ботқын болмағының еріне шол қопсулық зоналарда яшап білджек тігіні беллепті. Трамп Бірлешен Штатларын қорынмақ өз дөулет департаментлеріне планың жекме-жеклеріне ешіліп түзмегі тапшырыпты. Азат Европа Адатлық радиосы Европада қопсулық өкілматашық құрамасы өз адам хукукларының қоры Amnesty International халқары құрамасы Түркменстанды 2,5 айлап түрмеде сақланан Азатлық радиосының хабарчысы Худайберді Лашовың өз оның ежесі құрван тәш Арадмедовенің 2,5 айдан соң түрмеден шықмағы білен бағылылықты 22 февралды бейаннамалары чап еттілер. Худайберді Лашов өз оның ежесі құрван тәш Арадмедове 15 февралды судың жайынан бошадылды. Судың шықаран қарарына көре олар наз сақламақ айыпламалардың етасында 3 жылық шертлі тұстағылығы хөкім еділді. Европада хоптылық өкінматтышлық құрамасының медиа азатлығы бойынша өкілі Дуня Миятович өз бейаннамасында Азатлық радиосының хабарчысының бошадылмағыны мақұллады өе оңа қаршы қуызғылын жинайет айыпламаларының хем тез вақытта ятырылжағына ұмайт бағылады. Amnesty International құрамасының бейаннамасында 3 декабрда тұстағы елін Аллашовың өйінді діңі аз мұқтарлы насың тапылынлығы берленер өе юртта нас теммәкісіне қадағаншылығын болмағына қарамаздан оның көпшіліклейін ұланылыянлығы өе кечмішті мұның тұстағылықлара кетірмегінің мәлім болмандығы айдылар. Amnesty International құрамасы соңғы елің дуамында Түркменстанда адам хукукларының яғдайының қоғыланмандығын айдар. Құраманың 22 февралда Чабеден тәді қатаватында белленшіне көре Түркменстанның кечен елің апрель айында 2020 жылы ченлі дөвре дегішілі адам хукуклары өнші мүлі планыны қабул етмегіне қарамаздан, юрты адам хукуклары өлен бағылы яғдайын қоғыланмандығы. Райат жемгечілігінің құрамаларының еркін ешіліп білмәнлігі юрты адам хукукларына көзөкчілік еден қарашсыз сыйынчыларын қой верілмәнлігі пікірі білелешмек дейін азатлықларының берік чәклендірілендігі херекет азатлығына болан чәклендірмелерін сақланандығы айдылар. Сирияда Түркмен дәулетінің хабар беріш серіштелеріне көзөкчілігіне дуам еттірендігі юртта қарашсыз хабар беріш серіштелерінің ешілемегіне мүмкіншілігін болмағандығы хасабатты белленді. Amnesty International құрамасының еллік қатаватында Түркменстанда ой бейлік Меркәзі Азия юртларында юрт баштутанларының өз хәкеметлеріні өшіліндірмек өнші чәрелеріні дуам еттіренлігі белленді. Түркменстанның баш қануынна дүзедүшлер ерзіліп, президентің дөулет башындағы мөхлетіні 7 ила шенлі арттырып, яшына дегішілі чәкілендірмелері арадын айрынлығы, юрдың адам хукуклары өнші баш өкілі омбудсмен өзіпесінің дөрөдөлмөгінің еш таярлығында ғалиянлығы халқары құрамасының тәді қасаватында белленді. Түркменстан омбудсменің өзіпесін дөретмек барады қарарыны 2015 жылың башында мәлім едіпті. 2016 жылың декабр айында омбудсмен хақында қануын қаул еділді. Ема қануының 2017 жылың 1 январында күйге ермегіне қарамаздан юрдың адам хукуклары өнші баш өкілі ентек белленмеді. 23 февралда Ираң ресмилери өз харбиларының уланылмаян аэропорттың территориясына керіп, оның территориясының ярсы чемесіне өз көзөкчілігіне алындығыны хабар верділер харбиларың. Аэропорттың бинатының ішінде гізленен ислам дөлеті топорының сөйөшіжілері тарапынан күйішлі оқы тұтылындығы айдылар. Ресмилер Бірлешен Штатларың елбасшылығындағы халқары коалициясының күйішлерінің хүзіме қатнашанлығыны мәлім еттілер. Шуайың башында Бірлешен Штатларың елбасшылығындағы халқары коалициясы Мосул шәһәрнең Гүнбатыр бөлегене эле салма көнсе чәрәләре башлапты. Ресмиләр операциянең нәтиҗәсендә 19 февральдан бәри 120 квадрат метр чемесе киңәшлеген эле салынандыгын әйдәрләр. Раң ресмиләре Мосул шәһәрнең Гүнбатыр бөлегенә гөләйдәге бер нәчә көндә гырмагының ихтималлыгын мәлим иттләр. Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләре Мосул шәһәрне 2014 елның томсында эле салыпты. Раң улылыгы өнче 2нче шәһәре ве Ислам дәүләте топорының соңгы қаласы хатапланган Мосул шәһәрендә 750 000 чемети